Τώρα θα γυρίσουμε 35 χρόνια πίσω. Θα πάμε σαν σήμερα 18 Μαΐου του 1985. Ήταν μια και είναι μια σημαδιακή ημερομηνία για το σεραϊκό μπάσκετ, το σεραϊκό αθλητισμό. Τότε όταν η Θύελλα Σερών κέρδιζε σε ένα κατάμεστο όπως αιρέως κλειστό γυμναστήριο της Καβάλα στη ΜΕΝΤ με 73-70 και βέβαια πανηγύριζε την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και βέβαια ο πρωτεργάτης εκείνης ομάδας, ο μαέστρος εκείνης ομάδας ήταν ο Στάθης Καμαράκης, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του σεραϊκού μπάσκετ, τον οποίο έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Κύριε Καμαράκη, γεια σας από την ΕΡΤ Σερών.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Να γυρίσουμε 35 χρόνια πίσω, θέλετε?
Να γυρίσουμε, βέβαια.
Πώς το θυμάστε εκείνο το παιχνίδι, 18 Μαΐου του 85 στην Καβάλα?
Κοίταξε να δεις, πάντα οι ομάδες των Σερών βγαίνανε πρώτες, όπως έγινε και με τις Νιάνιδες που πήρανε το πρωτάθλημα Ελλάδος, όπως έγινε με τους εφήβους των Νικάρων που πήραν το πρωτάθλημα Ελλάδος στο εφηβικό. Όταν ήταν μόνο σεραίοι προπονητές, μόνο σεραίοι παίκτες και είχαν ανθρώπους παράγοντες οι οποίοι αγαπούσαν πραγματικά το μπάσκετ, όπως ήταν ο Διογέννης Θεοδωρίδης, ο Θεόφιλος Βαφίδης, ο Γιώργος Οικονομόπουλος κλπ. Τότε στη Θύελλα. Και ήταν μια ένωση ομάδων και είχε μόνο σεραίους παίκτες και όλοι ήμασταν σεραίοι, όλοι ενωμένοι, γι' αυτό μπορούσαμε και πήγαμε μπροστά.
Τώρα μια ένωση που έγινε το καλοκαίρι του 84, έτσι?
Ακριβώς, ναι. Με πρωτεργάτες τους παράγοντες και του ΑΟΣ και της Θύελλας τα βρήκανε, μου φέρανε σε δύο νάιλον σακούλες μπλε όλα τα δελτία μπάσκετ των αγοριών και των κοριτσιών. Να κάνω δύο ομάδες που να βγουν αλφα-εθνική. Και οι δύο ομάδες, και των κοριτσιών και των αγοριών, ανεβήκανε αλφα-εθνική.
Και όλοι σε ρέι παίκτες.
Με το Δόδο στις γυναίκες και με μένα στους άντρες.
Ήταν εύκολη επιλογή από τις δύο σακούλες να πάρετε τους καλύτερους?
Πιστεύω ότι επειδή ήξερα πολύ καλά και τις παίκτες και τους παίκτες, νομίζω ότι έκανα καλή επιλογή. Άλλωστε, εκ το αποτελέσματος όλα αυτά, μπορείς να πεις ότι ήταν καλή ή όχι η επιλογή. Ναι, βέβαια, ήταν καλή επιλογή, γιατί οι ομάδες ανεβήκανε στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει τώρα.
Ναι, στη Θύελλα που πήγαν ο Ιλανίδης, ο Χρυσανθίδης, ο Γρίψιος, ο Μακαράς, ο Μορφακίδης και ο Γκουζέλης. Και
μπράβο,
μαζί με το Πάλι Αθανασίου, Αρβανατίδη και Σολομίδη δημιουργήσατε αυτή την χρυσή και ομάδα.
Χατζαγοράκι, Λάμπη.
Και Λάμπη, ναι. Χατζαγοράκι, σωστά.
Βέβαια. Και κάναμε μια πραγματικά πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Με παράγοντες, εξαιρετικούς παράγοντες. Τώρα μιλάμε για πρόεδρο του Διογέννη του Σιδαρίδη, ο οποίος έλυνε όλα τα προβλήματά μας. Μιλάμε για τον Κώστα Ραβδελά, επίσης μεγάλους παράγοντες. Ένα μόνο να σας πω, ότι ήταν να γίνουν οι αγώνες στην Κατερίνη.
Ναι.
Και με τις ενέργειες που έκανε η διοίκηση έγινε ο αγώνας στην Καβάλα.
Ο Σούλης, ο Βαφίδης, ο Αβδελάς, ο Κυπουρός, ο Ιλανίδης, ο Αθανασίου ήταν αυτή τη διοίκηση τότε, έτσι, οι παράγοντες της ομάδας.
Ναι, βέβαια. Και το δεύτερο να σας πω, ο Αβδελάς με κάποιον άλλον, δυστυχώς δεν θυμάμαι, ήταν μια εβδομάδα στην Αθήνα για να μας φέρουν αξιολογημένους διαιτητές στο τελικό, να μην υπάρχει καμιά υπόνοια για τίποτα. Ξέρετε ποιοι μας παίξανε, Βασίλη, στο τελικό διαιτητές?
Ναι.
Ο Ρήγας και ο Δουβής.
Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Οι κορυφαίοι
ακριβώς
ήταν εκείνη την περίοδο. Ο Ρήγας και ο Δουβής ήταν οι κορυφαίοι
διαιτητές. Τότε ανεβαίνανε, ναι, και στα ψηλότερα σκαλιά και δεν είχα πρόβλημα κανένα.
Το παιχνίδι εκείνο με τη ΜΕΝΤ, πώς το θυμάστε τώρα? Πώς το οργανώσατε, πώς το, έτσι, το κατευθύνατε?
Πιστεύω εμείς ήμασταν ένα βήμα μπροστά από τη ΜΕΝΤ για 2-3 λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι εκπροσωπούσαμε έναν ομό. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι εμείς είχαμε κάνει σκάουτινγκ και είχαμε βιντεοκασέτα από τη ΜΕΝΤ που δεν είχε η ΜΕΝΤ. Και ο τρίτος λόγος ήταν ότι είχαμε όλη την πόλη μαζί μας.
Κατάμεσο το κλειστό γυμναστήριο της Καβάλας,
ναι,
έτσι από Σεραίος. Που αγάπησαν
ακριβώς
τότε το μπάσκετ περισσότερο.
Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό τα γήπεδα από εκεί και ύστερα ήταν πάντα γεμάτα.
Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι τώρα νομίζω 73-70 το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Και στα τελευταία λεπτά είχαμε τις βολές στο ύμνησο του Γκιουζέλη, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Χρήστο Γκιουζέλη έχει πάρει την ασίστ από τον Θανάση τον Ιλανίδη, από τον Μολοσσό. Πήρε το φάουλ και έβαλε την πρώτη, δεν έβαλε τη δεύτερη, έκλειψε την μπάλα ο Τουπάλς και έβαλε το τελευταίο καλάθι.
Πω, τα θυμάστε σαν ήταν χθες.
Βέβαια, ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Ένα μόνο να σου πω ότι παίζαμε τότε την άλλη χρονιά, φέραμε εδώ για να κάνω πρωτάθλημα και παίζαμε τον Κάλι, τον Γιαννάκη, τον Στεργάκο, μόνος αυτούς τους μεγάλους παίκτες.
Λέει, τώρα σας έλεγε τους παίκτες, αν λέγατε έτσι μια ατάκα για τον κάθε παίκτη, τι θα λέγατε, Ιλανίδης ας πούμε.
Ο Θανάσης ήταν ο μαέστρος στην επίθεση.
Χρυσανθίδης.
Ο Χρυσανθίδης ήταν το μεγάλο πυροβολικό και μπορούσε να βάλει καλάθι ανά πάσα στιγμή. Ήταν πολύ γυμνασμένος, γι' αυτό το να σκοράρει ήταν η φύση του.
Γρίψιος.
Όλα τα rebound.
Μακαράς.
Ψυχρός εκτελεστής.
Μορφακίδης.
Ο Άγκης ήταν άμυνα, ό,τι πει ο coach.
Χρήστος Γκιουζέλης που τον χάσαμε δυστυχώς.
Ο Χρήστος Γκιουζέλης δεν τον ενδιαφέρει να παίξει, ήταν μεγάλη υπόθεση. Και όταν τον είχα μετά και στις άλλες ομάδες, δεν τον ενδιαφέρει να παίξει 5, 10, 20 λεπτά, αρκεί να κέρδιζε.
Το Πάλις.
Ο Το Πάλις ήταν all around. Ήταν ο δικός μας κούκουτς.
Αθανασίου.
Ο Αθανασίου είχε μια εντολή, την πήρε και την έκανε τέλεια. Πήρε το χιωτάκι, δεν τον άφησε να κάνει κανένα drive, πήρε 3 επιθετικά φάουλ του χιωτάκι και ήταν ο βασικός λόγος που κερδίσαμε.
Αρβανιτίδης.
Ο Γιώργος βοηθούσε στις προπονήσεις, βοηθούσε όταν έμπαινε μέσα, τα έδινε όλα, δεν έπει ποτέ όχι.
Σολομίδης. Δυστυχώς και αυτό το χάσαμε. Ναι, ναι.
Επίσης ήταν ο ανιψιός μου.
Μεγάλος παίκτης.
Μεγάλος παίκτης, μεγάλος αρχηγός. Αργότερα στους Ίκαρους, εντάξει, η απώλεια ήταν μεγάλη και αυτό ήταν ένα παιδί το οποίο όταν τον έλεγες να παίξει άμυνα, θα έπαιζε άμυνα. Αν τον έλεγες ότι κοίταξε να δεις Κώστα, θέλω να βάλεις το καλά, θα το έβαζε.
Και Χατζιαγοράκης.
Ο Λάμπης τότε έβγαινε, ήταν κολαπτόμενος και έκανε μεγάλη διαδρομή μετά.
Ναι. Δεν ξέρω
ήταν ο μικρός μας.
Ο μικρός. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, νομίζω αυτή ήταν, έτσι δεν είναι.
Αυτή ήταν.
Και Στάδης Καμαράκης.
Στάδης Καμαράκης τότε ήταν νέος, ήταν 35 χρονών.
Ναι.
Αυτό που έγινε δεν το πίστευε, οπωσδήποτε, γιατί το να βγεις μέσα στις 12 καλύτερες ομάδες και να παίζεις στην Ελλάδα ήταν μεγάλη υπόθεση.
Ναι.
Είχαμε ένα άλλο μεγάλο καλό βασίλειο, το οποίο δεν εκμεταλλευθήκαμε.
Ναι.
Η ομάδα δεν έπεσε, έπεσε Α2.
Ναι.
Εκεί που πραγματικά ανήκει μια ομάδα των Σερών. Αυτό δεν καταλάβαμε.
Ναι, ναι. Ότι και πάλι, απλώς θα μπορούσαμε ίσως να πετύχουμε κάτι περισσότερο στην Α1 τότε, γιατί είχαμε κάνει 2 νίκες, έτσι δεν είναι, αλλά ήταν σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
Υπήρχαμε πολλά μάτς, η μεγάλη αδικία έγινε του Ηρακλή στο πρώτο αγώνα εδώ πέρα μέσα. Νομίζω ότι δεν είχαμε τύχει, 4 ομάδες πέφτανε, 4 ομάδες γίνανε Ευρώπη.
Ήταν, ήταν δύσκολη συγκυρία.
Δεν ήμασταν στα πλάνα.
Αυτή η παίκτες...
Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα που ήταν τότε, που ήταν Run and Gun, αν έπαιζε τώρα θα έκανε πολύ περισσότερα πράγματα.
Αυτή η ομάδα τώρα, δηλαδή αν τους είχατε τώρα αυτούς τους παίκτες που είπαμε νωρίτερα.
Αυτοί
θα μπορούσαν Α1 να κάνουν δηλαδή πολλά πράγματα, ναι.
Πιστεύω ότι με δυο στην Α1, με δυο-τρεις επιλογές από
ξένους
παίκτες, ναι, θα έκανα καταπληκτικά πράγματα.
Εκείνη ήταν χρυσή φουρνιά, δηλαδή θα ξαναβρεθεί τέτοια φουρνιά άλλη φορά, λέτε, στο σωραϊκό μπάσκετ.
Είναι ζήτημα παραγόντων, Βασίλη, καθαρά είναι ζήτημα παραγόντων. Αν ενώσουν τις δυνάμεις τους και πιστέψουν στον σεραίο παίκτη και τον δουλέψουν, γιατί αυτή η ομάδα ήταν μια δουλειά 7-8 χρόνων, και τον δουλέψουν τον παίκτη και τον αγαπήσουν τον παίκτη και τον προπονητή, όλα θα γίνουν.
Άρα ναι, αυτό που λέτε είναι ένωση. Πρέπει να γίνει ένωση, λέτε, των δυνάμεων.
Ναι, ένωση. Αυτό που λέω είναι να υπάρχουν παράγοντες με όραμα.
Ναι. Υπάρχουν παράγοντες με όραμα στις αίρες όμως.
Δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι εδώ τα τελευταία χρόνια. Ναι.
Παίκτες όμως, δηλαδή τώρα τέτοιοι παίκτες, παικταράδες που είπατε τα ονόματα πριν λίγο, υπάρχουν τέτοιοι παίκτες πλέον. Έχουν αλλάξει. Τότε ήταν και τα παιδιά που πήγαιναν πίσω από το βόρειο πέταλο του δημοτικού γηπέδου Σερών, σε εκείνο το ξέχαστο γήπεδο που έχω δει και εσάς πολλές φωτογραφίες που παίζατε. Υπήρχαν αλάνες, έπαιζαν μπάσκετ. Τώρα τα παιδιά έχουν αλλάξει λίγο συμπεριφορά.
Όχι, επειδή πέρυσι την προηγούμενη χρονιά ήμουνα στο Πανελλήνιο παιδικό στο Μέτσοβο με τα παιδιά του Αστέρα, νομίζω ότι τα παιδιά είναι ίδια και καλύτερα.
Ναι.
Αρκεί να τα πιστέψουμε, αυτά τα παιδιά, ένα σου πω, από αυτούς τους παίκτες και τους 10-11 που ήταν, όλα αυτά τα παιδιά ήταν οι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους.
Ναι.
Κουβαλούσαν δηλαδή πάνω στις ομάδες. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά του Σερό δεν κουβαλάνε τις ομάδες πάνω στις πλάτες τους.
Αυτό, αυτή είναι η διαφορά δηλαδή, λέτε, έτσι.
Παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί τότε όταν γινόταν οι αγώνες του παιδικού της Θήλας με τον Πασαραϊκό, με τον ΑΟΣ, το γήπεδο ήταν γεμάτο, ήταν 1.200-1.500 άτομα μέσα.
Ναι, ναι.
Τα παιδικά, έτσι γίνουν οι παίκτες.
Ναι. Άρα εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα μένουμε σε αυτό κάθε χρόνο, θα λέμε 35 χρόνια, 36 χρόνια, 37 χρόνια ή κάποια στιγμή θα γίνει κάτι καλό?
Και νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία τώρα που είμαστε στο σημείο 0, είμαστε στο ναδύρ. Όποιοι δουλέψουν, όποιοι άνθρωποι καταφέρουν και καταλάβουν και δουν μπροστά και δουλέψουν, γιατί έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή, έχουμε ψηλά παιδιά, παιδιά με προδιαγραφές που δεν τα έχει κανένα σχεδόν άλλος νομός στην Ελλάδα. Όταν αυτά τα παιδιά τα δουλέψουν, τα ψάξουμε, τα βρούμε, όχι αυτά που έρχονται μόνο στο γήπεδο μόνα τους. Δηλαδή ψάξουν να βρούμε στην επαρχία τα παιδιά.
Ναι. Υπάρχουν, λέτε, παιδιά. Μπορούμε. Αυτό που κάνατε εσείς, παίρνετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε σε όλο τον νομό για να βρείτε ταλέντα.
Σε όλο τον νομό.
Θυμάμαι την προπόνηση που κάνετε στο Νικάκι. Πολλές ώρες καθόμουν και σας έβλεπα. Τον Τίνο, του μπαίνατε σε μια γωνιά. Τι προπόνηση τον κάνατε τότε? Και τον Βασίλη Τσιόση.
Με τον Παραμανίδη, με τον Χρυσανθίδη, με όλους αυτούς.
Πόσα παιδιά πέρασαν από τα χέρια σας. Χιλιάδες παιδιά. Χιλιάδες
παιδιά. Είναι γεγονός, αλλά δεν ξέρεις που θα βρεις το παιδί που έχει τις προδιαγραφές. Γιατί ο παίκτης που έχει τις προδιαγραφές θα σε κάνει. Ο καλός σου παίκτης δεν σε κάνει σε ένα καλό προπονητή.
Ναι. Να ρωτήσω λίγο, καλούς προπονητές όμως έχουμε στις ΣΕΡΕΣ?
Βέβαια.
Ναι.
Γι' αυτό και τους εξάγουμε.
Ναι. Γι' αυτό
βλέπω. Αλλά δεν τους έχουμε εδώ.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο για μένα.
Ναι. Άρα να μην τους κρατάμε εδώ τους προπονητές, λέτε.
Βέβαια. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Να μην φέρουμε εκτός.
Να τους πιστεύουμε. Για να μπορέσουν και αυτοί να πραγματικά να δημιουργήσουν.
Ο Στάθης Καμαράκης έδωσε πάρα πολλά στο Σαραϊκό μπάσκετ. Έχει δώσει πάρα πολλά. Έχει περιθώρια να δώσει κι άλλα. Θέλει να δώσει κι άλλα. Μπορεί να βοηθήσει.
Κύριε Βασίλη, αυτή τη στιγμή εγώ δίνω πάρα πολλά πράγματα.
Στην Καβάλα.
Στην Καβάλα.
Και είναι πολύ ευχαριστημένοι και νιώθουν τυχεροί.
Έχουμε ένα παιδί στην Εθνική Παίδων. Έχουμε δύο παιδιά που πήγαν στον Ολυμπιακό σε Εθνικές Νέων. Έχουμε ένα κορίτσι που παίζει στην Εθνική Κορασίδων. Τρία κορίτσια που παίζουν στις Εθνικές Κορασίδων. Και αυτό είναι μόνο από τον Αστέρα Καβάλας.
Ναι.
Γιατί πραγματικά δουλεύουμε πάρα πολύ.
Το ξέρω. Εκεί θα μείνετε? Θα μείνετε στην Καβάλα φέτος ή θα το σκεφτείτε?
Έχω κλείσει ήδη.
Α, έχετε κλείσει.
Ναι, με περιμένω σήμερα. Θα είχα φύγει, αλλά περίμενε το τηλέφωνο.
Ναι.
Περιμένω σήμερα να πάω για να οργανωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε μεταγωνιστική περίοδο.
Καλά, από τις ΣΕΡΕΣ δεν είχατε κάποιο τηλέφωνο να σας πούν Στάθη Καμαρά και έλαβα να μας οργανώσει ως ομάδα?
Βασίλη, επειδή με έβλεπες νομίζω εκεί πέρα,
ναι,
στο μαγαζί του Ηλία,
ναι,
που έχει τους Ακανέδες,
ναι,
και ήμασταν όλοι.
Όλοι, ναι, ξέρω.
Από τη στιγμή που δεν είχα πρόταση, δεν είχα πρόβλημα εγώ.
Που να έχεις Στάθη Καμαρά και μπροστά σου και μην τον κάνεις πρόταση, τέλος πάντων. Στους ΣΕΡΕΣ, έτσι τελειώνοντας, τι έχουμε να πούμε? Να εξακολουθήσουν να αγαπάνε το μπάσκετ, να στέλνουν τα παιδιά στο μπάσκετ.
Είμαστε η πόλη εμείς, ο νομός μας και μια περιοχή των Τρικάλων που βγάζει τα πιο ψηλά παιδιά και τα ψηλά παιδιά που μπορούν να τρέξουν και να πηδήσουν, όχι μόνο να είναι ψηλοί.
Ναι.
Έχουμε μια τεράστια δεξαμενή, δεν μένει παρά να την εκμεταλλευτούμε. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή. Πρέπει να υπάρξουν γήπεδα.
Ένα καινούργιο κλειστό γυμναστήριο που παραμένει το ίδιο, έτσι, με τις κρεμασμένες μπασκέτες.
Ακριβώς. Ναι. Όχι, βγήκε ο φιλόδημος, από ό,τι μου είπε ο κύριος Γκράτσος και πέρα ο Λέξ, ότι βγήκε ένα κονδύλι και αυτά θα τελειώσουν. Θα γίνουν οι μπασκέτες κάτω,
ναι, ναι,
και θα,
ναι,
γίνει το δάπεδο.
Επιτέλους.
Είναι μεγάλη υπόθεση.
Ναι,
είναι,
ναι,
μεγάλη,
ναι,
υπόθεση. Γιατί ξέρεις κάτι, Βασίλη, όλοι όσοι έρχονται από τις ξένες πόλεις έχουν να λέγει για την κοιλάδα του να γίνουν αργύρω.
Είναι καταπληκτικό, ναι, είναι καταπληκτικό.
Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε.
Και έχουμε πει πολλές φορές ότι είχε βάλει τη σφραγίδα του ο πρώην δήμαρχος εκεί, ο Ανδρέας Ανδρέου.
Ο Ανδρέου, έτσι, ναι, είναι. Και μάλιστα λέγανε ότι θα μας πνίξει το νερό.
Ναι.
Γιατί είναι πολύ πίστη τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Αχιλλέας ο Καραμαλής τότε, και τώρα πάρει ένας Καραμαλής, από ό,τι βλέπω, δίνει τα λεφτά. Και ο Αχιλλέας ο Καραμαλής τότε είχε ζητήσει. αυτό το πράγμα να γίνει σχεδόν μέχρι πάνω τη Χρυσοπηγή. Είναι, όλο
είναι καταπληκτική περιοχή εκεί. Έρχονται αλλά ξένοι και δεν το πιστεύουν. Άμα γίνει και το κλειστό γυμναστήριο, ωραίο.
Ακριβώς.
Ναι, μάλιστα. Πάντως, εγώ ακούω ένα Στάθη Καμαράκη που μιλάει, λες και ήταν τότε ο Στάθης Καμαράκης των 35 ετών, ας πούμε. Έχει τη ζωντάνια αυτή, τη δυναμική αυτή, το πάθος αυτό που τον χαρακτήριζε.
Ναι, αν δεν το είχα, δεν θα δούλευα με μικρά παιδιά. Η ομάδα μου φέτος είχε 4 μεγάλους και 16 μικρούς. Από αυτούς έπαιζαν οι 8, πάντα έπαιζαν στο ανδρικό.
Ναι, μάλιστα. Μια συμβουλή που θα δίνατε σε νεότερους προπονητές είναι να έχουν αυτό, το πάθος που έχετε εσείς και την αγάπη.
Το πάθος και γνώσεις.
Ναι.
Το μεγάλο πρόβλημα, Βασίλη, σε εμάς παλιά ήταν ότι δεν είχαμε πρόσβαση στη γνώση.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να επιμορφώνεται κάποιος όσο χρόνια και αν περάσουν, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Συνέχεια. Γιατί το μπάσκετ λόγω των πανεπιστημίων και λόγω του ότι η προπονητική αλλάζει, γίνεται πιο καλό, πιο ελκυστικό, μπαίνουν πολλά καινούργια πράγματα και πρέπει να είσαι ενημερωμένος.
Μάλιστα. Πριν σε αποχαιρετήσω.
Δηλαδή ένας προπονητής,
ναι.
Αυτό που λέω στους προπονητές είναι πρώτον να ξέρω τέλεια αγγλικά, τέλεια, να ξέρω τέλειο σκάουτινγκ και να διαβάζω τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα.
Γιατί ξέρω ότι αγαπάτε και το ποδόσφαιρο. Τώρα αυτό που είδατε με το γερμανικό πρωτάθλημα σας άρεσε? Χωρίς κόσμο στο γήπεδο.
Πάντα το ποτήρι το βλέπω μισογεμάτο, Βασίλη, εγώ.
Ναι.
Είναι το ξεκίνημα.
Ναι.
Είναι το ξεκίνημα.
Άρα λέτε καλά, καλώς έγινε το ξεκίνημα.
Βέβαια, ο κόσμος που βαρέθηκε να μην βλέπει τίποτα. Είναι φοβερό πράγμα.
Και κάτι τελευταίο, όταν κυκλοφορείτε στην πόλη των Σερών, γιατί είχατε εκατοντάδες ή από χιλιάδες αθλητές, εκατοντάδες από, αλλά είχατε και χιλιάδες μαθητές στα σχολεία. Πώς είναι αυτό, πώς το εισπράτετε αυτό, που όλα τα παιδιά πέρασαν από τα χέρια σας?
Με γνωρίζουν, πιστεύω, ειδικά οι παλιότεροι όλοι. Αλλά από εκεί που εισπράττουν πάρα πολλά πράγματα είναι από τα κορίτσια που είχε, που ήμουν μόνο 2 χρόνια.
Πρέπει να κάνουμε, νομίζω, μια εκπομπή μόνο για το γυναικείο μπάσκετ.
Ναι, που ήμουν μόνο 2 χρόνια, αλλά κάναμε πράγματα καταπληκτικά.
Καταπληκτικά. Κύριε Καμαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε για το γυναικείο μπάσκετ, που και εκεί ήμασταν και εμείς φαν. Πηγαίναμε εκεί για να δούμε την εκπληκτική ομάδα που είχατε. Ευχαριστώ.
Όποτε θέλεις, Βασίλη, και να πω κάτι.
Ναι.
Έχουμε σαν νομός. Τα παιδιά μας έχουν τις καλύτερες προδιαγραφές. Δεν μένει παρά να τα αξιοποιήσουμε.
Έτσι είναι. Ευχαριστώ, κύριε Καμαράκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.